Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-faslu athaminu tafadulul a'mali bi'tibaril awqati wal asmani. Bertingkat-tingkatnya amal karena pertimbangan waktu dan zaman dilaksanakannya ibadah tersebut. Bertingkat-tingkatnya amal karena waktu dan zaman minal usulil muqarrarah adalah di antara kaidah baku dalam syariat. Wa ala dzalika tadaffarat aqwalu ahlil ilmi, dan terdapat perkataan para ulama yang tadaffarat, saling kuat menguatkan menunjukkan hal tersebut. Qatadah rahimallahu taala mengatakan sunnya Allah Subhanahu wa taala memilih supaya berbagai makhluk pilihan di antara makhluknya. Maka malaikat pilihan Allah adalah malaikat yang Allah jadikan sebagai utusan, menjadi penghubung antara Allah dengan para nabi. Demikian juga manusia yang Allah pilih adalah manusia-manusia yang Allah jadikan sebagai rasul dan utusannya. Sedangkan perkataan yang Allah pilih adalah perkataan yang berisi zikir, mengingatnya. Bagian dari bumi yang Allah pilih adalah masjid, dan bulan yang Allah pilih adalah Ramadan dan 4 bulan-bulan haram. Sedangkan hari yang Allah pilih adalah hari Jumat, sedangkan malam yang Allah pilih adalah malam Al-Qadar. Ibn Abdul Barr ketika menjelaskan hadis, doa yang terbaik adalah doa pada hari Arafah, beliau mengatakan unggulnya hari Arafah adalah dalil bahasanya sebagian hari lebih unggul daripada sebagian yang lain. Ila anna dhalika layudrak illa bitawqif. Namun hal ini, yaitu unggulnya satu hari atas hari yang lain, tidak bisa kita ketahui kecuali berdasarkan dalil. Maka dalil, alasan ini lebih unggul daripada hari yang lain, haruslah dalil dari Quran dan Sunnah. Tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan perasaan, oh semata-mata di hari ini terjadi peristiwa bersejarah, di hari ini terjadi perang Badar atau penaklukan kota Mekah atau yang lain, atau hari ini adalah hari saya lahir, maka itu tidak bisa jadi dalil untuk mengatakan bahasanya dan menganggap dan meyakini satu hari lebih unggul daripada hari yang lain. Ibnu Qayyim mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengkhususkan satu makhluk dan mengunggulkannya dan lebih memenangkannya daripada yang lain kecuali karena satu faktor. Yang faktor tersebut yaktadi mengharuskan pengistimewaan makhluk tadi dan pengunggulan makhluk tersebut. Di antaranya adalah diunggulkannya sebagian hari atas hari yang lain dan sebagian bulan atas bulan yang lain. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah jadikan sebagian bulan lebih unggul daripada yang lain. Sebagaimana firman Allah, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu terdapat bulan-bulan haram, dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, fala ta'limu fihinna angfusakum, maka janganlah kalian berbuat maksiat di bulan itu. Kama ja'ala ba'dal ayyam, sebagaimana Allah jadikan sebagian hari dan sebagian malam lebih utama daripada yang lain, dan Allah jadikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka terdapat banyak dalil syariat yang menunjukkan unggulnya sebagian amal menimbang waktu pelaksanaannya. Meskipun pada dasarnya amal tersebut lam takun afdal, tidaklah lebih utama daripada yang lain, namun dia mendapatkan nilai unggul karena istimewanya waktu di mana amal tersebut dilakukan padanya. Dan mungkin kita bagi zaman dan waktu yang terdapat dalil yang menunjukkan kalau amal di waktu tersebut lebih unggul daripada yang lain, maka waktu tersebut bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama atau kategori yang pertama adalah waktu, zaman atau waktu yang dalil menunjukkan bahasanya amal pada waktu tersebut lebih unggul secara mutlak. Semua amal lebih unggul secara mutlak, bukan amal-amal tertentu, namun semua amal. Maka termasuk dalam kategori ini beberapa macam waktu. Yang pertama adalah bulan-bulan haram, itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketentuan Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat maksiat yang dengan itu kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah orang-orang musyrik secara total sebagaimana mereka memerangi kalian secara total. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. At-Taubah 36. Diatkan oleh Tabari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyebutkan ayat di atas At-Taubah 36 sampai pada firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, qal Ibnu Abbas mengatakan, janganlah kalian berbuat zalim di semua bulan. Thumma khassa, kemudian Allah khususkan di dari 12 bulan tersebut 4 bulan. Di mana Allah jadikan 4 bulan tersebut bulan haram, dan Allah agungkan dan Allah tinggikan kemuliaan 4 bulan tersebut. Wa ja'ala dhanba fihinna a'zam. Dan Allah jadikan bahasanya dosa dan maksiat di 4 bulan tersebut lebih besar dibandingkan maksiat di bulan-bulan yang lain. Demikian juga amal soleh dan pahala itu lebih besar di 4 bulan tersebut dibandingkan bulan-bulan yang lain. Demikian kata Ibn Abbas, diatkan oleh At-Tabari di tafsirnya dan Baihaqi di Fadailil A'mal. At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah memuliakan, Allah meninggikan kehormatan 4 bulan tersebut dan mengunggulkannya di atas bulan-bulan yang lain sepanjang tahun. Fa khassal dhanba fihinna bita'zim, dan Allah istimewakan dosa di 4 bulan tersebut bita'zim, Allah istimewakan dengan status lebih besar. Kama khassahunna bitasyrif, sebagaimana Allah memuliakan 4 bulan tersebut. Fadhar, maka jelaslah dari dua kutipan di atas unggulnya amal di 4 bulan ini, karena keunggulan 4 bulan ini di sisi Allah Ta'ala. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun amal tatawu, amal sunnah dengan berbagai macam bentuknya, fa'afdhal, maka yang paling unggul adalah puasa pada bulan-bulan haram. Dan puasa di bulan-bulan haram yang paling unggul adalah puasa di Syahrullah al-Muharram. Dan terdapat keistimewaan puasa pada bulan Muharram secara khusus. Terdapat dalil khusus yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa, memperbanyak puasa di bulan Allah yaitu Al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat yang wajib adalah salatul laili, salat di malam hari. Kemudian setelah itu para ulama berselisih pendapat dari empat bulan haram manakah yang paling unggul. Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya mengatakan yang paling unggul dari empat bulan tersebut adalah Syahrullahil Muharram. Kata Ibn Rajab, inilah pendapat yang dirojihkan oleh sejumlah ulama belakangan. Sedangkan Sa'id bin Jubair mengatakan bulan haram, empat bulan haram yang paling utama adalah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sedangkan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahasanya bulan-bulan haram yang paling utama adalah bulan Rajab. Namun berkaitan dengan pendapat Ba'du Syafi'iyah ini, Ibnu Rajab mengatakan wa qaulun mardudun. Dan ini adalah pendapat yang tertolak karena tidak memiliki landasan yang kuat. Kemudian bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia, wabayyinatin minal huda, dan sebagai bayyina, sebagai bukti kebenaran hidayah, dan Al-Furqan sebagai pembeda hak dan batil. Maka berkaitan dengan wabayyinatin minal huda, maka normalnya perkara adalah sesuatu yang bukti itu berbeda dengan sesuatu yang mau dibuktikan. Bukti bahasanya seorang itu adalah pencuri adalah saksi, dan saksinya bukan si pencuri itu sendiri, kecuali jika dia mengaku. Namun ini babnya bukan bab pengakuan. Maka bukti kalau dia adalah pencuri adalah sesuatu di luar si pencuri. Demikian umumnya pembuktian, kecuali Al-Quran. Bukti Al-Quran itu adalah hak Al-Quran itu sendiri. Bukti kalau Al-Quran itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Al-Quran itu sendiri. Itu yang dimaksud wabayyinatin minal huda. Apa bukti kalau Al-Quran itu datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran sendirilah buktinya. Buat tandingan semisal Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri yang jadi bukti. Dia tidak perlu bukti di luar Al-Quran. Dengan isi Al-Quran, dengan bahasa Al-Quran, maka itu bukti kalau Al-Quran itu adalah hidayah, hudan minallah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran berisi hukum-hukum yang adil, berita-berita yang benar, maka itu bukti bahasanya Al-Quran adalah hidayah yang datang dari Allah dan bukan karya manusia atau buatan manusia. Maka Al-Quran itu adalah bayyinah bukti untuk dirinya sendiri kalau dirinya adalah hudan minallah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka siapa saja di antara kalian ini syahida, ada dua pendapat ulama tentang maknanya. Yang pertama maknanya adalah hadara, tidak musafir. Faman syahida minkum syahra, maka siapa saja yang tidak berpergian di antara kalian asyahra di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia, wajib dia berpuasa. Adapun musafir, maka ada keringanan untuk tidak berpuasa. Ini tafsir yang pertama. Syahida maknanya hadara. Pendapat tafsiran yang kedua, syahida di sini maknanya melihat hilal. Faman syahida, maka siapa saja di antara kalian yang melihat asyahra hilal, itu hilal Ramadan, falyasumhu, maka ada kewajiban untuk berpuasa. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam tafsir untuk ayat di atas mengatakan, Allah memuji bulan Ramadan, ya Allah puji-puji tanpa bulan-bulan yang lain, dengan pujian dalam bentuk Allah memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain, dengan Allah turunkan Al-Quran di bulan tersebut, atau karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan tersebut. Dan Allah telah wajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Dan puasa saat bulan Ramadan adalah amal ibadah yang paling utama yang bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini. Karena berpuasa di bulan itu hukumnya wajib, dan melaksanakan kewajiban lebih diunggulkan, lebih diutamakan daripada amal-amal yang sunnah, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Namun terdapat hadis berisi motivasi untuk melakukan sholat qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang qoma Ramadana, melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Sebagaimana terdapat dalam hadis motivasi untuk melakukan amal-amal kebaikan yang lain di bulan Ramadan, sebagaimana yang hadis yang diriatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba malam pertama dari bulan Ramadan, diikatlah setan, wa maradatul jinni, dan jin-jin yang beling kurang ajar, wa khuliqat abwaabun nar, dan digemboklah pintu-pintu neraka sehingga tidaklah terbuka satupun pintunya, dan betul-betul dibuka pintu-pintu surga dan tidaklah tergembok satupun pintu, wa yunadi munadin, dan di malam pertama bulan Ramadan tersebut terdapat suara yang memanggil mengatakan, ya bariyal khairi aqbil. Nah, ini yang jadi dalil, wahai pencari kebaikan, datanglah, maka kerjakanlah kebaikan dengan penuh semangat, karena telah tiba waktu yang bagus untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya bariya syari aqsir, dan wahai pencari kejelekan, berhentilah. Maka ini dalil targhib, motivasi untuk melakukan semua amal kebajikan di bulan Ramadan. Ya bariyal khairi aqbil. Walilain utaqa, maka dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan dimerdekakannya orang-orang dari neraka adalah setiap malam. Maka hadis ini dalil dhaifnya hadis yang mengatakan bahasanya 10 hari yang terakhir adalah memiliki keistimewaan itqun minan nar, pembebasan dari neraka. Yang benar, setiap malam ada utaqa minan nar. Setiap malam-malam Ramadan itu itqun minan nar, ada pembebasan dari neraka. Diatkan oleh Tirmidzi, Al-Hakim dalam Mustadrak, Hakim mengatakan sahih, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriatkannya dengan rentetan kalimat semacam ini, dan dinilai sahih oleh Al-Albani di sahih Tarhib. Maka wahada mimma yadulu, maka hadis ini di antara dalil yang menunjukkan keunggulan, unggulnya melakukan semua amal kebajikan di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi al-qiyam, qiyam Ramadan, setelah puasa yang wajib, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah yang lewat tentang keutamaan, keistimewaan qiyam Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi jika tiba 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengikat sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Diatkan oleh Al-Bukhari, dalam redaksi Muslim, beliau menghidupkan malamnya, yaitu begadang semalaman untuk melakukan berbagai macam ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau bangunkan keluarganya, wa syatta al-mi'zara, dan beliau ikat sarungnya. Tentang yang dimaksud dengan mengikat sarung terdapat dua penjelasan tentang maknanya. Penjelasan yang pertama, yang dimaksud dengan mengikat sarung adalah tidak mengumpuli istri. Dan pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan mengikat sarung adalah al-istihad, al-jid wal-istihad fil ibadah, bersungguh-sungguh dan meningkatkan rajin, meningkatkan kerajinan dalam beribadah. Maka begadang semalaman untuk beribadah, zikir, baca Quran, sholat dan yang lainnya disebut dengan istilah menghidupkan malam. Istilah hidup untuk di sini, untuk menghidupkan malam di sini, boleh jadi mengacu pada satu dari dua hal. Yang pertama mengacu pada al-amil, pelakunya. Nah, karena pelakunya itu melek terus, dia baca Quran, pindah berzikir, pindah sholat, melek. Maka karena dia melek terus, maka disebut menghidupkan. Karena dia tidak tidur, dan tidur adalah mati. Sisi yang kedua, atau disebut menghidupkan malam, dilihat dari malamnya. Karena malam yang tidak memiliki kegiatan, sepi, tidak ada apa-apanya, dia malam yang mati. Ketika diisi dengan berbagai macam kegiatan, maka dia jadi malam yang hidup. Maka dengan Nabi begadang di 10 hari yang terakhir, 10 malam yang terakhir dengan melakukan berbagai macam ibadah, maka berarti Nabi menghidupkan malam. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Satu hal yang tidak Nabi lakukan di 10 hari sebelumnya. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan dan istimewanya beramal di malam-malam tersebut dibandingkan malam-malam yang lain selama bulan Ramadan, menimbang lima zidi inayah, perhatian yang lebih yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, dengan 10 malam terakhir. Dan Nabi istimewakan 10 malam terakhir dengan berbagai macam amal yang tidak beliau lakukan di 10 yang lain. Maka lebih ditekankan pada malam-malam tersebut untuk melakukan Ramadan dibandingkan amal-amal yang lain, sebagaimana nampak jelas dari berbagai nas. Maka amal yang paling ditekankan untuk dilaksanakan di 10 malam terakhir adalah qiyam Ramadan, sebagaimana Nabi tegaskan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini, dan Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Siapa yang qiyam melakukan sholat di saat Lailatul Qadar, maka karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Kemudian yang keempat adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka dalil tentang keutamaan dan istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, firman Allah Ta'ala, wal fajr demi fajar, walayalin asrin demi malam yang 10 atau demi hari yang 10. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan malam yang 10 yang Allah gunakan sebagai sumpah adalah 10 malam pertama, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan di samping Ibn Abbas, pendapatnya adalah pendapat Abdullah bin Zubair, Masruq, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahak, As-Sudi, Muqattil bin Sulaiman, dan yang lainnya. At-Tabari mengatakan yang benar, minal qawl, pendapat yang benar dalam masalah ini menurut kami, yang dimaksud dengan walayalin asrin, adalah 10 hari menjelang Idul Adha li ijma'il hujjati min ahli ta'wil alaihi, karena ahli ta'wil yaitu ahli tafsir ijma'il hujjah, bersepakatnya berbagai macam dalil yang disampaikan oleh para ahli tafsir untuk mendukung pendapat ini. Meskipun ada pendapat yang lain yang mengatakan walayalin asrin adalah 10 malam terakhir dari Ramadan. Dan kata At-Tabari yang rajih, yang benar itu adalah 10 hari pertama Idul Adha. Ibn Rajab mengatakan adapun layalin asr, yang dimaksud dengan layalin asrin, maka dia adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Hadas sahih, nilai yang benar, dalilnya pendapat jumhur ahli tafsir dari kalangan salaf dan setelahnya. Dalil yang benar dari Ibnu Abbas, dan warwi anhu dan diriatkan anhu dari Ibnu Abbas, min ghairi wajhin, lebih dari satu sanad. Ada terdapat banyak sanad yang menunjukkan kalau Ibn Abbas mengatakan demikian. Diatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada amal-amal di waktu yang lain. Ini terjemah bebas untuk kalimat ini. Maka sahabat bertanya, walil jihad, apakah amal di 10 hari pertama tersebut lebih unggul daripada jihad? Nabi mengatakan lebih unggul daripada jihad, kecuali jihadnya seorang yang berangkat jihad yang dia mempertaruhkan dirinya dan hartanya yaitu kudanya. Falam yarji bi syai'in, maka tidak ada satupun yang pulang baik dirinya ataupun kudanya. Maka jihad yang semacam ini dibulat di selain 10 hari tersebut baru lebih unggul daripada berbagai macam amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah. Ibnu Rajab ke Fisyakil Hadis ketika membicarakan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau mengatakan hadis di atas menunjukkan bahasanya amal soleh di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada berbagai macam amal fi ayami dunia, di berbagai macam hari sepanjang fi ayami dunia, di hari-hari yang lain, min ghairi istisna'i syai'in minha, tanpa ada pengecualian. Kata Ibn Rajab, hadis di atas dalil bahasanya amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada semua hari yang lain tanpa ada pengecualian. Maka jika lebih Allah cintai, maka berarti lebih unggul di sisi Allah. Maka jika amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dan lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain sepanjang tahun seluruhnya, maka jadilah amal di 10 hari ini, meskipun aslinya adalah amal yang mafdul, menjadi berubah menjadi amal yang afdal minal amal fi ghairihi, daripada amal di hari-hari yang lain, meskipun amal yang dilakukan di hari yang lain tadi aslinya adalah amal yang afdal atau amal yang fadil. Ya, amal yang mafdul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada amal yang fadil namun di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan jihad?" Tapi katakan jihad pun masih kalah. Jihad pun masih kalah dengan amal-amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi kecualikan satu jenis jihad. Wa afdhalul jihad, yang ini adalah jihad yang paling utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya jihad apakah yang paling utama, beliau katakan man ukira jawadu wa uhriqa damuhu, orang yang terbunuh kudanya dan tertumpah darahnya. Kita lihat di catatan kaki. Diatkanlah Abu Dawud dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Rajab dengan maknanya, karena redaksinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayu jihadi afdal, jihad apakah yang paling utama, maka Nabi katakan man jahadal musyrikina bimalihi wa nafsihi, siapa yang berjihad memerangi orang-orang kafir dan musyrik dengan harta dan nyawanya. Kemudian ditanya wa ayul qatli asraf, terbunuh dalam kondisi seperti apakah yang paling mulia, Nabi katakan man uhriqa damuhu wa ukira jawaduhu, orang yang tertumpah darahnya dan terbunuh kuda perangnya dalam medan jihad. Maka orang yang mengalami kondisi semacam ini, ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu, terbunuh kudanya dan tertumpah darahnya, dalam manusia yang paling utama derajatnya di sisi Allah. Adapun jihad dalam bentuk yang lain, maka amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dan lebih Allah cintai daripada jihad yang lain. Wa kadzalika sa'irul a'mal, demikian juga amal-amal yang lain. Wa hadza yatlu, maka ini dalil menunjukkan bahasanya amal yang mafdul ketika dilaksanakan di waktu yang istimewa, maka dia yaltahik, bisa menyusul, bisa mengimbangi amal yang fadil. Ini, amal yang unggul namun dilaksanakan di waktu yang lain. Dan karena dilakukan di amal yang di waktu yang fadil tadilah, maka yazidu, amal yang mafdul itu lebih unggul alaih daripada amal yang fadil, karena berlipat gandanya pahala dan pahala untuk amal yang mafdul yang dikerjakan di waktu yang fadil. Kemudian ada catatan kaki nomor 2 tadi mengomentari redaksi hadis mal amal fil ayyamil asril afdal, di catatan kaki diatkan oleh Bukhari, namun Ibnu Hajar mengingatkan bahasanya anna hadis siyak min riyati karimah sadun mukhalifun limana qala al-Hufad. Bahasanya redaksi di atas itu adalah redaksi yang sad, menyelisihi nukilan dari para ulama yang sangat hufad yang sangat bagus hafalannya. Kemudian para ulama berselisih tentang manakah yang lebih unggul antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ibnu Rajab mengatakan adapun malam-malamnya, maka di antara ulama belakangan ada yang beranggapan bahasanya 10 malam terakhir Ramadan lebih utama daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menimbang karena di 10 hari terakhir Ramadan tersebut istimal memuat ada memuat Lailatul Qadar. Wa hadza ba'idun jiddan, dan ini adalah pendapat yang jauh sekali. Wa tahqiq, dan hasil kajian yang benar adalah apa yang dikatakan oleh sebagian a'yan tokoh ulama belakangan yang mengatakan majmu' hadil asr afdal min majmu' asr Ramadan. Majmu' secara global, secara global hadal asr 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada 10 terakhir Ramadan secara global. Secara global wa in kana fil asri Ramadan lailatun, namun kalau satuannya nanti malam-malamnya, hari-harinya khusus untuk hari Lailatul Qadar lebih unggul. Wa in kana fil asri Ramadan, meskipun di 10 hari terakhir Ramadan dapat satu malam yang tidak bisa disaingi dan diungguli oleh malam-malam yang lain atau hari-hari yang lain. Khusus untuk malam yang di situ ada Lailatul Qadar, nah 10 hari terakhir Ramadan lebih unggul. Untuk malam yang hari itu lebih unggul. Namun kalau majmu' global, nah, maka yang 10 hari pertama Dzulhijjah lebih unggul. Nih, bahasa yang lain, ya, dua orang kuliah di jurusan yang sama, IPK-nya berbeda. Kan? Secara majmu' IPK ya, ini lebih bagus daripada itu. Namun ada mata kuliah tertentu yang mafdul ini lebih unggul daripada, jauh lebih unggul daripada si Fadil secara majmu'. Maka pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab ya, membedakan antara majmu' global, betul ya, global ya, yes, global, keunggulan global dan keunggulan satuan. Maka kalau global, maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah secara global lebih unggul daripada 10 hari terakhir Ramadan. Namun secara satuan, maka dijumpai di 10 hari Ramadan satu hari yang lebih unggul daripada hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun ini dari melihat satuannya, bukan melihat globalnya, bukan melihat majmu'nya. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab, dan ini menyelisih pendapat gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah membedakan antara malam dan hari, malam dan siang. Maka kalau malamnya 10 hari terakhir Ramadan lebih unggul daripada 10 malam pertama Dzulhijjah. Dan siangnya 10 siang Dzulhijjah, awal Dzulhijjah lebih unggul daripada 10 siang terakhir Ramadan. Ya, sebagaimana dan nampaknya itu yang dimaksud dengan al-muta'akhirin. Famin al-muta'akhirin, maka sebagian ulama belakangan ada yang berpendapat bahasanya malam-malam terakhir Ramadan lebih unggul daripada malam-malam Dzulhijjah dengan alasan karena di malam itu ada Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud dengan batul minal mutaakhirin di sini adalah Ibnu Taimiyah yang pendapat ini ditolong dan dibela oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim ini dikomentari oleh Ibnu Rajab, wa hadza ba'idun jiddan. pendapat guru saya ini terlalu jauh dari kebenaran. Karena yang lebih tepat menurut beliau membedakan antara perbandingan global dan perbandingan satuan. Kemudian ayyamu tasyriq, hari-hari tasyriq. 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allah taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan ingatlah Allah di hari-hari yang bisa dihitung, kata Ibn Abbas. Jadi maksud dengan hari-hari yang bisa dihitung adalah hari-hari tasyriq, itulah 3 hari setelah nahar, setelah 10 Dzulhijjah. Dan pendapat ini dikatakan oleh Ajilatul Mufassirin, mayoritas dari para ahli tafsir semacam Atha, Mujahid, Qutadah, As-Suddi, Dhahhak dan yang lainnya. Wa afdaluha, dan dari 3 hari-hari tasyriq itu yang paling unggul adalah hari pertama, yaitu hari ke-11, yaitu tanggal 11. Yang tanggal 11 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Qarr. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling unggul di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari nahar, setelah itu Yaumul Qarri. Yaumul Qarr itu sebutan untuk tanggal 11 Dzulhijjah. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin Qurtin dan Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Yang disebut dengan Yaumul Qarri adalah tanggal 11. Kenapa tanggal 11 disebut Yaumul Qarri? Karena jamaah haji ahlu Mina, yaitu jamaah haji yastakiruna fihi, sudah menetap pasti di Mina pada tanggal tersebut. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan hari tasyriq yang paling utama adalah hari yang pertama, itu tanggal 11. Dan pada tanggal 11 ini jamaah haji tidak boleh nafar, tidak boleh meninggalkan Mina pulang ke kampungnya. Nafar diperbolehkan pada tanggal 12, paling cepat tanggal 12, lebih baik jika nafar itu yaitu pulang, menyelesaikan haji dan pulang kampung karena haji telah selesai, ini lebih baik adalah pada tanggal 13. Hari 11 itu tidak ada nafar, tidak ada dan tidak diperkenankan untuk mengakhiri haji dan pulang. Kemudian setelah itu di bawahnya adalah hari nafar yang pertama, yaitu tanggal 12. Wa awsatuha, itulah hari tasyriq yang paling tengah. Kemudian nafar tsani, tanggal 13, itulah tasyriq yang terakhir. Dan disyariatkan di hari-hari tasyriq bagi jamaah haji untuk melaksanakan manasik yang dituntunkan di hari-hari tersebut, berupa melempar jumrah dan mabit di Mina. Dan dituntunkan padanya menyembelih hewan kurban bagi orang yang belum menyembelih kurban pada hari nahar, pada tanggal 10. Sebagaimana disyariatkan untuk para jamaah haji dan yang lainnya di hari-hari tersebut untuk melakukan takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir setelah selesai salat fardu. Takbir mutlak dalam memperbanyak takbir di hari-hari itu. Dan waljarubi, dan bertakbir dengan suara yang keras, dan dianjurkan untuk memperbanyak takbir pada hari-hari ini, hari-hari tasyriq. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan mengingat Allah. Adapun puasa, maka tidak ada puasa pada hari tasyriq. Kama dalal alil hadis, bagaimana dikatakan oleh hadis. Dan tujuan tidak boleh puasa pada hari tasyriq supaya litaqawi, untuk kuat berzikir dan melakukan ketaatan. Di catatan kaki nomor 3 tentang tidak ada puasa pada hari tasyriq adalah puasa sunnah. Adapun puasa qadha, yang hukumnya tentu puasa qada adalah wajib, puasa nadar, dan puasa bagi orang yang tidak mendapatkan hayyu, maka padanya terdapat perselisihan di antara para ulama. Ya, maka ada khilaf di antara para ulama, melakukan puasa qada di hari tasyrik, demikian juga puasa nadar di hari tasyrik. Demikian juga jika orang itu hajinya tamattu, kemudian dia tidak mendapatkan hayyu, maka dia punya kewajiban puasa 7 hari di hari-hari haji. Tiga hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah sampai di kampung halamannya. Nah, 3 hari di hari-hari haji itu bolehkah di hari tasyrik ataukah harus sebelum hari tasyrik? Karena hari haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka ya, kalau 3 hari di hari-hari haji kan pilihannya 8, 9, 10. Kalau tidak ngambil ini ya 11, 12, 13. Nah, maka disampaikan ya, menjatuhkan pilihan pada 11, 12, 13 ada khilaf, ada perselisihan yang terkenal di antara para ulama. Dan yang benar adalah bolehnya, yang benar, yang rajih bolehnya puasa 3 hari di hari-hari tasyrik untuk orang yang jamaah haji dengan haji tamattu dan tidak mendapatkan dan tidak punya duit untuk beli haji dan menyembelih hayyu. Ibnu Rajab mengatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum dan mengingat Allah, mengisyaratkan bahasanya makan dan minum di hari-hari Id inama yusta'an itu adalah alat bantu untuk mengingat Allah dan taat, bukan alat bantu untuk banyak tidur. Namun alat bantu untuk bisa kuat mengingat Allah dan melakukan berbagai macam amal ketaatan, bukan alat bantu untuk menambah kemalasan. Kemudian yang keenam adalah Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma atraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya diatkan oleh At-Tabari dari Mujahid tentang lebih baik daripada 1000 bulan, kata Mujahid, amal soleh dan berpuasa. Tentu kalau berpuasa berarti siangnya ya, malam-malam enggak ada tuntunan puasa malam-malam ya. Dan puasa pada siangnya, waqiyam dan melakukan sholat di malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada amal sholat selama 1000 bulan. Dari Amr bin Qais al-Mula'i, beliau mengatakan amal di Lailatul Qadar lebih baik daripada amal selama 1000 bulan. Yaitu lebih baik daripada amal yang sama selama 1000 bulan. Kalau sholat 2 rakaat di malam tersebut lebih baik daripada sholat 2 rakaat selama 1000 bulan. Seandainya selama 1000 bulan itu semuanya tidak ada Lailatul Qadarnya. Padahal tiap tahun ada Lailatul Qadarnya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Lailatul Qadar, siapa yang salat pada malam Al-Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat." Maka hadis-hadis ini dalil menunjukkan unggulnya Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam sepanjang tahun. Dan diunggulkannya amal pada Lailatul Qadar itu secara mutlak ala sa'iril a'mal dibandingkan amal-amal yang lain. Dan lebih ditekankan lagi adalah amal berupa sholat karena adanya dalil khusus yang menganjurkan untuk melakukan qiyam Ramadan di malam Al-Qadar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.